skal her resten af eftermiddagen. Det håber jeg, I har det på samme måde. Så vi har god tid til ligesom at fordybe os i skriften. Dem af jer, der er helt skarpe, I vil kunne huske, at jeg lidt tid inden sommerferien ville tage emnet retfærdiggørelse op. Så den kommer så i dag. Og den er ikke længere, end den kan jeg gøre færdig i dag. Inden for et par timer. Ja. Til tider, så kan det være sådan svært at skille tingene ad. Så derfor kan der være rigtig mange gode grunde til, at der ligesom kan komme ting ind og blande sig i det her emne, som vi kalder retfærdiggørelsen. Måske endda gode ting, som blander sig i retfærdiggørelsen, som ligesom kommer lidt ind over og forstyrrer billedet, men ikke har noget med det her fænomen retfærdiggørelsen at gøre. Man kan sige, et eller andet sted, så har måske det her, jeg skal tale om i dag, sit udspring i det her skriftet Johannes 3:16. Det vil jeg godt lige læse til en begyndelse, måske det mest kendte vers i Bibelen overhovedet. I behøver ikke lige slå det op. Jeg læser det bare lige hurtigt, så vi ligesom alle sammen, kan man sige, er på samme side. Det står sådan her. Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fordabt, men få det evige liv. Gud sendte ikke sin søn til verden, nu læser jeg i vers 17, for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve frelse. Vi kommer til at læse en del skriftet i dag, og jeg håber, at du har din bibel med, eller også tager notater, så kan du læse dem i ro og mag derhjemme. Jeg kom til at tænke på her til morgen, den præst, jeg er vokset op med, da jeg var barn, han sagde altid sådan her, hvis du har glemt din bibel, så kan du læse hos naboen, og har han også glemt den, så siger han, skal skamme sig. Spøj til side, nu skal der til at arbejdes. Det første skrift, jeg vil læse, det er et lidt langt afsnit, Romerne kapitel 3, og vers 21-31. Og jeg håber, at I ligesom er lidt friske, og der ikke også bliver alt for varmt herinde og alt muligt, så vi kan holde hjernevindingerne skarpe og følge med. Romerne 3, 21-31. Står sådan her, og jeg læser i den her hverdagsdansk oversættelse. Gud har nu åbenbart en ny måde, hvorpå vi kan blive accepteret af ham. Og den er allerede omtalt i Toraen og de profetiske bøger. Det sker ikke ved at overholde Toraen, altså som er loven i det gamle testamente, men ved at tro på Jesus Kristus. Og det gælder alle mennesker, uanset deres baggrund. Vi har jo alle svigtet og lever ikke op til Guds høje standard. Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til os. Og gaven består i, at Jesus Kristus påtog sig den straf, vi skulle have haft. Gud sendte Kristus for, at han ved sin død skulle tage straffen for alle menneskers synder. Før Kristus døde, var Gud på grund af sin barmhjertighed villig til at udskyde straffen for de synder, som blev begået i fortiden. Nu, da Kristus er kommet, bliver alle, som tror på ham, erklæret skyldfri på trods af deres synd. Det er ikke i strid med Guds retfærdighed at gøre sådan, for Kristus har taget straffen for alle menneskers oprør og synd. Hvad har vi så at rose os af? Ingenting. For Gud accepterer os ikke på grund af vores gode gerninger, men på grund af vores tro. Et menneske bliver accepteret af Gud ved at tro på Kristus, og ikke ved at skulle leve op til det, som Toraen forlanger. Eller er Gud måske kun Gud for os jøder? Er han ikke også Gud for alle de andre folkeslag? Jo, det er han. For der er kun én Gud, og han accepterer alle mennesker som skyldfri, hvis de tror på Jesus, hvad enten de er jøder eller ej. Betyder vores tro så, at vi bare skal smide Toraen væk? Nej, bestemt ikke. Vi skal opfylde den. Det sidste vers her, det er et rimelig omdiskuteret vers. Det skal jeg ikke gå ind i dag. Det kan vi måske snakke om en anden dag. Men i hvert fald så har det sådan været oversat på forskellige måder. Der er egentlig træder lidt frem, at vi skal overholde loven, men det er nok ikke helt det, der menes, hvis man læser resten af Paulus' undervisning, men at vi skal tilegne os en livsstil, der ligesom flugter med loven, i hvert fald i forhold til moral og sådan nogle ting. Ikke at vi skal til at leve som jøder og spise koshermad og alle sådan nogle ting der. Sådan, det er ikke der, den er. Det er ikke det, han mener. Okay, vi kan aldrig gøre os fortjent til Guds frelse. Punktum. Det er, hvad Paulus han siger her. Frelsen, og det er det, vi kalder det, når man giver sit liv til Jesus, så kalder vi det, at man bliver frelst. Det kan godt være, det virker sådan lidt gammeldagsagtig måde at sige det på, men vi har ikke opfundet et bedre ord i lang tid. Så vi kører med den, men nu har jeg ligesom forklaret, hvad det betyder. Frelsen, det er en kærlighedsgave fra Gud til os, som vi må vælge at tage imod i tro. Altså det handler også om tro, det her. Vi bevæger os ud over det, som vi forstår med vores forstand. Og det handler om, at vi tager imod det her i tro. Ifølge det her afsnit, ifølge Paulus' undervisning, faktum er, vi alle sammen har svigtet, og aldrig en eneste af os har levet op til Guds høje standard. Så vi er alle sammen i samme båd. Man kan sige, at vi er alle sammen i fedtefader, eller hvordan vi nu skal formulere det. Ud hvor jeg kommer fra, så vil vi sige, at vi alle sammen sidder i lort til halsen, men nu er vi i en kirke, så den tager vi ikke. Så hvis vi alle sammen er i fedtefader, lad os blive der, og det udelukker os fra himlen, det udelukker os fra Guds nærvær. Så hvis ikke Gud han skulle tilbringe evigheden stort set alene i sin himmel, så måtte han gøre et eller andet for at række ud til os mennesker, for at skabe en vej for os mennesker til ham. Og Guds løsning, det blev Jesus, der som det første og eneste menneske har levet et syndfrit liv her på jorden. Løsningen blev Jesu død på korset. Det, at han bar vores synd, altså ikke bare de mennesker, som levede dengang han levede, men alle mennesker, som levede siden ved tro, kan vi gå ind under det offer, som han bragte. Fordi på korset, der tog han alle vores syndere på sig. Dem lagde to Gud fra vores skulder, så at sige, og lagde over på ham. Så vi bliver ved tro erklæret skyldfrie på trods af vores synd. Okay? Så troen flytter noget her. Det er jo nemt, er det ikke? Det er lige til. Ved tro får vi, bliver vi skyldfrie. Jo, det er nemt. Men jeg kan fortælle dig, at af en eller anden grund, så er der meget, der ligesom vil komme ind og tage pladsen for Jesu offer på korset, og i stedet bringe os ind i, kan man sige, lovtrældom og lovgærninger, altså ting, vi skal gøre for at gøre os fortjent. Men det er noget, vi mennesker, vi sniger ind, fordi det på en eller anden måde tiltaler os, det her med gerninger, det her med noget, vi skal gøre. Men det er ikke Bibelens vej, det er ikke det, den anviser. Vi skal læse videre i Romerne 10, Romerne kapitel 10, vers 5-13. Romerne kapitel 10, vers 5-13. Om det liv, der er underlagt Toraen, har Moses skrevet følgende. Den, der holder overholder alle disse love, får livet derved. Det var der så ikke nogen, der kunne. Men den, som kender til at blive accepteret af Gud gennem sin tro, taler sådan her. Du skal ikke spørge, hvem der kan stige op til himlen for at hente Kristus ned, eller hvem der kan stige ned i afgrundens dyb for at hente Kristus op fra de døde. Skriften siger jo også, du kender allerede budskabet. Det er i dit hjerte og på dine læber. Du kender også det budskab om tro, som vi forkynder. Hvis du ærligt kan sige, Jesus er herre i mit liv, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Gud accepterer og giver evigt liv til alle, som i deres hjerte tror på Jesus, og med munden bekræfter deres tro. Skriften siger også, når nu er Paulus han siger skriften, så er det noget, vi kan gå tilbage og finde i det gamle testamente. De, der tror på ham, vil ikke blive skuffede. I det stykke er der ingen forskel på jøder og andre folkeslag, for de har alle den samme Jesus, for de har alle den samme Jesus som deres herre, og han giver sin rige velsignelse til alle, der råber til ham om hjælp. Der står nemlig skrevet, enhver der råber til Herren om hjælp, vil blive reddet. Paulus han understreger her igen, vi kan vælge at forsøge at overholde Toraen. Det vil sige, at vi kan lægge en masse gerninger ind, og på den måde forsøge at arbejde os hen imod Gud. Eller vi kan modtage Jesus ved tro i vores hjerter, og derved ufortjent blive retfærdiggjort, og derved få adgang til det evige liv. Ufortjent. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Er det fedt at knokle sig til nogle ting, eller er det fedt at få noget for ærende? Jeg ved ikke, hvordan I har det. At få noget givet lige nøjagtigt. Det er da det fedeste. Jeg opdagede her for nylig, at fordi, det er så på grund af alle mulige dårligdomme, men fordi jeg er sådan en mand, der har rigtig meget gæld, fordi jeg ejer nogle ting, så opdagede jeg, at renten nu på grund af alle mulige elendigheder og dårligdomme er blevet så negativ, så man får penge for at låne penge. Det er da genialt. Nu har jeg haft gæld i 30 år, det er første gang, jeg har oplevet det. Det er få noget, man ikke har arbejdet for eller fortjent, bare lige oven i hatten. Fantastisk. Er det ikke det, vi alle sammen gerne vil have? Og det er faktisk det, som Gud han tilbyder os. Vi får noget for ærende her. Vi kan få noget for ærende her, hvis vi ikke forkluder det. Og det er det, der skal være lidt mit budskab i dag, at vi får ligesom visket alt det der væk, som gerne vil stå i vejen for vores adgang til Gud. I Filipperbrevet kapitel 3, det skal vi ikke læse hele kapitlet, måske skal vi læse lidt fra det om lidt. Og jeg hørte lige her den anden aften i ungehusgruppen, så blev det til Filippinerbrevet. Må jeg godt lige sige. Den var ny. Men i Filipperbrevet, der advarer Paulus imod jødisk religiøsitet. Han er selvfølgelig i spændingen mellem, at det her det starter ved jøderne, men spreder sig også videre til grækerne og til andre folk. Man havde jo en diskussion om de her nye hedningekristne. Og i Bibels forstand er alle, der ikke er jødisk oprindelse, de er hedninger. Så vi er alle sammen hedninger her. Selvom det synes vi jo ikke, vi er. Men i bibelsk sprogbrug, så er vi hedninger. Man havde den her diskussion om de her nye hedningekristne, de skulle omskæres eller ej. Og jeg vil jo sige nej tak. Det er jo ikke særlig rart. Men Paulus, han har jo sin jødiske tradition. Han er jo ligesom det nye testamentets bibellærer. Han må jo vide det. Han har sin jødiske tradition fuldstændig på plads. Han var højt uddannet i skriften. Han kalder sig farisæer. Det tror jeg, det er toppen af det, man kan blive. Han var også fra Benjamins stamme. Det er en god en at komme fra. Det er der kongerne, de kommer fra. Altså high society-stammen, ikke? Ikke dem, der skal gå og gøre alt det sure arbejde, men han kommer fra den gode, kommer fra det bedre borgerskab. Hjem med klaver, alt sådan noget der, ikke? Han havde styr på det. Så Paulus, han kunne jo nemt have valgt at gå med loven. Han har vokset op i den, han har trænet i den, og forsøge at opfylde den. Men det gør han til vores held, heldigvis ikke. Vi skal se, om vi kan finde Filipperbrevet. Det kan godt gemme sig. Og læse i kapitel 3, vers 7-9, men hele kapitlet er et super kapitel at dykke ned i. Så siger han sådan her, og det er her midt i diskussionen om det her omskærelse eller ikke omskærelse. Men alt det, som jeg dengang mente, var så vældig værdifuldt, har jeg lært at regne for værdiløst på grund af Kristus. Jeg faktisk regner alt det gamle for at være uden værdi, fordi jeg nu har noget langt bedre. Jeg har nemlig lært Jesus Kristus at kende som min Herre. Derfor har jeg taget afstand fra min tidligere religiøsitet og kasseret den som affald. Nu ønsker jeg kun at blive ét med Kristus. Jeg forsøger ikke længere at opnå Guds accept ved at prøve at overholde Toraen, men jeg sætter min lid til, hvad Kristus har gjort for mig. Paulus her, han vælger at tage imod Jesus og sætte sin lid til Jesu forsoningsdød på korset, som vi også kalder det. Selvom han derved skal gøre en slags oprør, tage et slags opgør med det, som han er vokset op med, det som han har brugt mange år på at studere og blive vildt godt trænet i. Men han vælger at tage det her opgør, fordi han forstår, hvad det er, Jesus har gjort på korset. At vi slap, kan man sige, uden om vores synd, og fik en adgang til Gud med det, Jesus han gjorde på korset. Og det kan læses, hvis man læser igennem Paulus' undervisning og sådan nogle ting, at der er ligesom fra kirkens første tid og hele vejen op igennem historien, har været stillet mange spørgsmål om netop det her med retfærdiggørelsen sat op imod overholdelsen af loven. Paulus han ved også godt, at for de første jødekristne var det enormt svært at forstå. Og vi skal prøve at sætte os ind i måske deres situation. De er vokset op i en stærk, stærk kultur, som har årtusinders praksis bag sig som en vej til Gud. Og pludselig så dukker der nogen op og siger, at nu er der kommet en ny og bedre vej. Det er næsten ikke til at forstå. Det er næsten ikke til at få ind i hovedet, når man har årtusinders bagage, lære og praksis i rygsækken. Så derfor så opfordrer han også til enhed, så langt som den enkelte nu er nået i forhold til den her sag. For han er godt klar over, da han har diskussionen her, så ved han godt, jeg når ikke helt i mål, jeg når ikke helt til enden med det, jeg får ikke fuldstændig styr på det her. Men lad os nu være enige så langt, som at vi nu ligesom er nået. Jeg læser lige stadigvæk i Filipperbrev kapitel 3, vers 16-18. Der står sådan her. Men lad os, og det er stadigvæk i den her diskussion om omskærelse og ikke omskærelse i forhold til retfærdiggørelse. Men lad os i alle tilfælde stå sammen og være enige, så langt som vi nu er nået i vores fælles forståelse. Følg mit eksempel, kære venner, og læg mærke til dem, der lever med os som forbillede. Mange gange har jeg sagt det, og jeg siger det igen med tårer. Der er mange, som har taget afstand fra budskabet om Kristi forsoningsdød på korset. Det smerter Paulus, at der er mennesker, som tager afstand til den her forsoningsdød på korset, fordi de ikke forstår, hvad det er, at Jesus han har gjort for dem. De tager afstand fra Jesus, de tager afstand fra menigheden, fordi det er simpelthen ikke til at få til at passe sammen med det liv og den praksis, man havde inden. Vi skal over i Romerbrevet kapitel 1. Jeg lovede, at vi skulle lige have en del skrifter i dag, det står jeg ved. Romerbrevet kapitel 1, vers 16 og 17. Der siger Paulus sådan her. Jeg skammer mig bestemt ikke over at fortælle budskabet om Jesus, for det indeholder en guddommelig kraft, som er i stand til at give evigt liv til alle, der tror på ham. Budskabet kom først til jøderne, men nu når det ud til alle mennesker. Og så vers 17. Hør nu efter. Kernen i budskabet er, at vi bliver accepteret af Gud og erklæret skyldfri, bare ved at overgive os til ham i tro og leve i den tro. Der står jo også i skriften, den retskaffende får livet ved sin tro. Paulus han skærer det fuldstændig ud i pap her, hvis man da så havde pap dengang. Men hed det måske papyrus, ikke? Kernen i budskabet, som Paulus her pointerer, det er, at vi bliver erklæret skyldfri bare ved tro. Og ved fortsat, kan man sige, at leve i den tro, punktum, så er den ikke længere. Så hvis vi nu vil bygge noget på, hvis nu vil vi vil sætte nogle forskellige praksiser på, som vi skal leve op til og forfølge for at leve i den her retfærdiggørelse, så er vi ude på tynd is, så er vi ude på et skråplan. Paulus han henviser til et skriftsted fra det gamle testamente. Det gør han faktisk mange gange. Han går tilbage og henviser til det samme skriftsted. Så for jøderne, så skulle det her med retfærdiggørelsen egentlig være nemt at forstå. Eller nemt også ligesom at begynde at tro på Jesu forsoningsdød, fordi de allerede kendte det fra deres gamle, eller fra de skrifter, de havde, det som vi så kalder det gamle testamente. Vi skal lige gå tilbage i Habakkuks bog, og hvis I synes, den finder jeg aldrig, så lad bare være, så bare lyt efter, hvad jeg læser. Der står nemlig sådan her, Habakkuks bog, kapitel 2, vers 2-4. Herren sagde til mig, det jeg viser dig, skal du skrive ned, tydeligt og klart, så det er let at læse. Det handler om noget, som skal ske i fremtiden. Når tiden er inde, vil det blive opfyldt. Vær tålmodig, når I synes, det trækker ud. For han, som skal komme, det er altså Jesus, der lige pludselig bliver talt om her, vil komme, og han kommer ikke for sent. Den hårdmodige har ikke den rette indstilling, men den retskaffende får livet ved sin tro. Det, der står her, det er, at den retfærdiggjorte får retfærdiggørelsen ved tro. Og det her har stået i århundreder, det har man læst, og det har man tærpet. Og alligevel, da Jesus han kom, så har man svært ved at gribe om det, så er det svært ved at forstå det. Den, der tror på retfærdiggørelsen, får livet ved sin tro. Hebræerbrevets forfatter, han har også fat i lige netop det samme sted i Habakkuk. Det har han i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 37-38. Det kan I selv læse. Vi får adgang til Gud ved tro og intet andet. I Galaterbrevet kapitel 3, der, som også er et super godt kapitel, og læse om netop det her emne. Det skal vi ikke gøre nu, men det kan man læse hjemme. Der er Paulus også tilbage og trækker det her skriftet fra Habakkuk frem og fortæller dem, det er det her, det handler om. Det er det her, at Jesus han gjorde. Det som vi har læst i århundreder fra profeten Habakkuk her. Okay. Hvis vi nu skal prøve ligesom at nå lidt i mål med det her, så lad mig gøre det sådan fuldstændig klart. Den eneste vej til Gud, den går igennem Jesu forsoningsdød på korset. At man accepterer det her offer, Jesus han bragte, at man accepterer det i tro og vælger at leve i den tro. Så kan du sige, var det det? Ja. Det var det. Det er det, retfærdiggørelsen i al sin enkelhed går ud på. Den retfærdige får livet ved sin tro. Får adgang til Gud ved sin tro. Gud han stiller så at sige alle mennesker fuldstændig lige i denne her mulighed. Der er ikke nogen af os, der har nogen fortrin. Der er ikke nogen af os, der kommer og har ligesom har en fordel, eller noget som helst. Vi er bare fuldstændig alle sammen sat op på lige. Uanset hvor godt eller hvor dårligt vi har opført os, når vi når til det punkt i vores liv, hvor vi vælger at tage stilling til det her med retfærdiggørelsen, så er det bare intet værd, fordi det handler om at tage imod det her offer i tro eller ej. Længere er den ikke. Så kan vi komme med alle mulige indvendinger om, hvor godt vi har levet hidindtil. Det er bare intet værd i forhold til Guds standard. For vi lever alligevel ikke op til Guds standard. Det har vi læst tidligere. Så den holder ikke. Og jeg kunne endda komme med, jeg kan jo prale af, kan jeg godt lide, og have en rigtig lang baptisthistorie, der går længere tilbage end de allerflestes. Så kunne jeg sige, okay, jeg kommer med den, og vi har 5 generationer, 6 generationer med mine børn, og 7 generationer med mine børnebørn. Så kunne jeg komme, vi har alt det her i bagagen, hvad kan vi få for det? Ingenting. Sådan er det bare. Jeg står ikke bedre end alle mulige andre mennesker. Du står ikke bedre, uanset hvad du har i din bagage, end alle mulige andre steder. Gud stiller os op på en lige række. Take it or leave it. Det er sådan, at det er skåret ud i pap. Vi kan også argumentere for, at vi efter, at vi tog imod Jesus, altså efter vi har accepteret det her, den her forsoning på korset, har levet så og så godt, eller gjort så og så meget godt. Det er bare intet værd i forhold til retfærdiggørelsen. Det giver ikke rigtig nogen point i forhold til retfærdiggørelsen. Der er ikke rigtig noget at komme efter her heller. Hvad følger nu heraf? Kan vi så bare tro på det her, og så leve som det passer os? Kan vi bare tro på det her og leve som det passer os? Der er en, der siger nej. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvor langt Guds nåde den rækker. Nu sætter jeg tingene på spidsen. Helt på spidsen, ikke? Jeg ved ikke, hvor langt Guds nåde den rækker. Men jeg ved, at Gud er Gud, og han formentlig er bedre, end vi tror. Så muligvis er der en mulighed for, at man kan tage imod det her i tro og leve i troen, og så ellers gøre fuldstændig, som det passer en. Muligvis, hvis vi sætter det helt på spidsen. Vi kan så tage en snak om det er smart og klogt. Det er det ikke. Det er dumt. Men måske er det sådan her. For en del år siden, så var der en voldsom diskussion i USA, fordi der var en luthersk præst, som havde en søn, der kom ud i alt muligt dårligdom, stofmisbrug og alt muligt. På et tidspunkt, så vender han om og bliver via kristen. Men det holder en eller anden periode, hvor han så lever som kristen. Bagefter så falder han tilbage i hans gamle liv på så voldsom en måde, så han dør af det. Og så sætter faren en gravsten over hans søn, og så skriver han, frelst af noget. Og det fremkalder jo en vældig diskussion blandt de hellige, kan man sige. Ikke? Hvor langt rækker Guds nåde? Det er det, vi ikke rigtig ved. Men lad mig give det gode råd, jeg tænker til jer, det er, det er formentlig dumt at prøve at trække elastikken helt ud. Kan I følge mig? Det er formentlig dumt at prøve at trække elastikken helt ud. Hvor langt kan jeg bevæge mig væk fra Gud, og stadigvæk bevare min adgang til himlen? Jeg tænker, den er dum, og jeg tænker, der er rigtig mange, der har prøvet den før. Jeg plejer også at sige det sådan her, lad være med at gå efter, at du bare får den allersidste plads lige inden for himlen. Den er optaget for længst. Prøv at komme længere frem. Ja, så jeg tror ikke, vi skal sætte tingene helt så meget på spidsen. Men der er så meget god, hvis vi skal prøve at trække den lidt i den anden retning, der er så meget god undervisning fra Paulus, der fremhæver fordelene ved at blive disciplet, ved at nærme sig det liv, som Jesus egentlig havde tiltænkt os. Fordi Jesus han siger, hvis I elsker mig, så hold mine befalinger. Så der er rigtig meget, vi kan dykke ned i, som kan give os nogle fordele som disciple. Men det er ikke nogen fordele, vi kan putte over i retfærdiggørelsen. Det er nogle fordele, vi kan trække til os senere. Skriften taler også om, at der venter os en løn i himlen. Og jeg har den idé om, at ham, som har trukket elastikken helt ud, han nok ikke skal regne med lige så stor en løn, som ham, der har kørt, ja, nu skal vi sige på slap linje, det er også et dumt ord at bruge, men som har forsøgt at blive disciplet, har forsøgt at leve efter Jesu befalinger. Ja. Så jeg tænker, det vil være dumt ikke at gå benhårdt efter den belønning, der ligger gemt til os alle sammen i discipelgørelsen. Jeg tænker, det ville være dumt ikke at gøre det. Selvom vi nu har fået styr på, hvad retfærdiggørelsen er, og hvad retfærdiggørelsen den har til os. for den har det evige liv gemt i sig. Og den får vi, fordi Gud elsker os. Men vi får kun adgang til den, hvis vi accepterer det, Jesus har gjort på Golgata. Hvis vi inviterer Jesus ind i vores hjerte som vores Herre og Mester. Og hvis der er nogen, der har lyst til det, så vil jeg rigtig gerne hjælpe jer på vej i den retning. Retfærdiggørelsen har det her til os. Discipelgørelsen, det kan være, at jeg tager op en anden søndag. Det bliver så lige jo lidt i den anden retning. Og så kan vi sige, så kan det være, at vi får en balance ud af det. Det ved jeg ikke. Det var mine ord for i dag. Amen.